VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Hey. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan masih menikmati akhir pekan ini.
Betul.
Senang sekali Lea Johannes
dan Ariono Arifin menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 15 Oktober 2023. Terima kasih loh Anda semua sudah senantiasa menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi kesayangan Anda. Dalam program mingguan VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan berbagai laporan menarik, di antaranya bagaimana kecerdasan buatan akan mengubah dunia pendidikan dan ribuan badak hasil penangkaran akan dilepas liarkan di kawasan Suaka Afrika selama dekade mendatang.
Ri, bagaimana kabarnya hari Minggu nih Ri? Kemarin apakah sudah sempat istirahat, relax weekend ini atau malah tambah sibuk?
Biasa sih. Istirahat juga, mungkin istirahat otak kali ya, tapi istirahat fisik sih enggak. Istirahat fisik karena kita kan harus do weekend chores di sini. Kita harus nyuci, nyetrika, masak,
membersihkan rumah,
potong rumput, dan lain sebagainya.
Nah, kalau gitu Ri nih ya, saya kasih ide nih. Kalau ada waktu weekend ini, coba deh Ri ya, memeluk pohon.
Aduh.
Katanya memeluk pohon itu dapat mengusir stres. Tapi mungkin pohonnya harus besar juga, Ri. Karena kalau kurus rubuh.
Iya, dan nggak boleh banyak kutunya. Iya, ntar malah ini lagi, malah gatal kita semuanya. Ya, tapi tahu nggak sih, selama masa pandemi COVID-19 ya, itu kan banyak tuh orang yang tinggal di rumah. Seperti dilansir oleh ini nih, The Lonely Planet. Kan layanan kehutanan Islandia ini bahkan menyarankan warga untuk memeluk pohon selama 5 menit setiap hari. Agar tidak terlalu stres karena sering di rumah atau merasa terisolasi.
Menarik ya Ri ya, memeluk pohon.
Iya, saya sih biasanya memeluk kepercayaan aja. Aduh, mungkin ini ada penjelasan ilmiahnya juga nih. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menghabiskan waktu selama 20 menit saja di alam itu bisa mengurangi tingkat stres sebanyak 68%.
Nah,
waduh,
itu kan
banyak juga. Bahkan salah satu studi dari University of California, Berkeley, membuktikan bahwa melakukan kontak fisik dengan pohon itu dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung kita. Mereka tuh menemukan fakta jika hanya dengan mengamati pepohonan saja bisa membuat variabilitas detak jantung kita meningkat.
Oh, itu belum lihat pohon, itu belum lihat pohon.
Itu gemes. Itu ngelihat, wah itu ngelihat yang lain itu.
Itu atau ditagih utang. Itu deg-degan.
Betul.
Nah, ini pas banget nih Ri, waktunya ke park karena kan pohon-pohon sudah mulai kelihatan cantik ya Ri dengan daun-daunnya yang mulai berubah warna. Jadi ya inilah mengurangi stres.
Betul.
Oh ya, kita mulai yuk program mingguan VOA Weekend kali ini dengan laporan yang menarik, yaitu Museum of Failure yang memamerkan produk-produk yang gagal, Ri.
Aduh.
Produk gagal tapi sukses loh masuk ke museum.
Aduh, asal jangan gagal cinta aja ya.
Ini bikin lagu aja kalau gagal cinta.
Betul, kayak Taylor Swift. Ini ngomong-ngomong, lebih dari 150 produk gagal dari seluruh dunia dipajang di museum baru ini di Washington DC nih. Kayaknya menarik ya. Walaupun gagal, produk-produk ini nih membuka jalan bagi banyak inovasi yang lebih baik gitu loh. Dan lebih sukses kan, tahu sendiri dong, dari kegagalan timbullah kesuksesan gitu kan.
Setelah berapa kali nyoba gitu ya.
Iya, betul. Yuk, mari kita tengok apa saja yang dipamerkan, oke? Dalam Museum of Failure.
Museum of Failure, nama museum terbaru di Washington DC, memamerkan produk-produk inovatif. Sayangnya, produk-produk itu kemudian dianggap gagal dan tidak bisa diproduksi. Kursi yang terinspirasi dari hula hoop misalnya. Idenya adalah kursi ini bisa membantu kita berolahraga sambil bekerja di kantor. Tetapi, kursi ini justru membuat orang pusing. Ada sepeda dari plastik yang ketika digunakan malah bergoyang dan jatuh. Ada pula boneka yang dirancang untuk mengunyah makanan plastik. Tetapi boneka ini dinilai membahayakan karena bisa pula mengunyah jari anak-anak. Itulah beberapa contoh dari lebih 150 produk gagal yang dipajang di Museum of Failure. Melalui Skype, pendiri museum tersebut, Samuel West, mengatakan,
products and services that People who invested money and resources into them had very high expectations.
Orang-orang yang menginvestasikan uang dan sumber daya untuk produk-produk ini memiliki harapan yang sangat tinggi bahwa produk-produk ini akan menghasilkan hal yang baik. Nyatanya tidak semuanya berjalan sesuai rencana.
Benda-benda yang dipamerkan mewakili berbagai industri, mulai dari bencana di laut hingga moda transportasi darat yang tidak praktis, mahal, dan berbahaya. Bahkan, kata West, sebagian produk itu benar-benar tidak masuk akal.
A face mask that gives your face electric shocks to make you look more beautiful.
Ada masker yang mengalirkan strom dan diklaim membuat wajah pemakainya tampak lebih cantik. Ada stick golf yang bisa berfungsi sebagai tempat buang air kecil, sehingga kita tidak perlu ke kamar mandi ketika sedang bermain golf.
West, yang berprofesi sebagai psikolog, mengatakan, kegagalan penting untuk kemajuan. Jadi, salah satu tujuan museum tersebut adalah mengenyahkan stigma kegagalan.
In the United States, it's a society obsessed with success. So failure is very sensitive.
Di Amerika Serikat, masyarakatnya terobsesi pada kesuksesan. Jadi kegagalan sangatlah sensitif, terutama dalam dunia usaha. Ini adalah masalah besar bagi organisasi karena jika kita tidak menerima kenyataan bahwa kita gagal, kita tidak akan inovatif dan tidak akan bisa belajar dari kegagalan.
West menunjuk pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang awalnya gagal. Tetapi mereka berinovasi sampai akhirnya menghasilkan produk-produk yang sukses luar biasa. Salah satunya adalah raksasa video game Nintendo.
They have failed spectacularly with different inventions.
Berbagai temuan mereka gagal secara spektakuler. Salah satunya disebut Power Glove, sarung tangan yang kita kenakan untuk mengendalikan permainan komputer. Produk itu gagal total.
Contoh lain, lanjut West, adalah konsol game 3 dimensi yang membuat kita tidak nyaman ketika duduk dan ternyata bisa merusak penglihatan anak jika digunakan lebih dari 10 atau 15 menit.
But Nintendo learned from these failures and created one of the most successful gaming consoles of all time, the Nintendo Wii.
Tetapi Nintendo belajar dari kegagalan dan menciptakan salah satu konsol video game paling sukses sepanjang masa, Nintendo Wii.
Sebelum meninggalkan museum, pengunjung berkesempatan menuliskan kegagalan masing-masing. Penyelenggara pameran, Johanna Gutman, mengatakan,
most of the things that people write on the share your failure wall,
umumnya yang ditulis di dinding share your failure atau tulis kegagalan kalian adalah yang tidak mereka lakukan, bukan hal-hal yang mereka lakukan.
Barangkali ini pertanda bahwa pepatah tidak ada usaha, tidak ada hasil, meskipun berisiko gagal, cukup tertanam dalam benak pengunjung. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kita beralih yuk ke laporan berikutnya, yaitu bagaimana kecerdasan buatan akan mengubah dunia pendidikan.
Ayo, gimana? Alat kecerdasan buatan generatif. Gitu, coba. Seperti ChatGPT, ini memicu diskusi mengenai transformasi bersejarah di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan penelitian akademis. Ini ada laporan dari Reuters yang bisa kita simak nih ya, bersama Rifan Dwi Astono.
Bagaimana kecerdasan buatan alias AI generatif seperti ChatGPT akan mengubah pendidikan dan penelitian akademis? Guru-guru di seluruh dunia membahas tantangan dan manfaat yang mungkin diperoleh dari penggunaan AI dalam pekerjaan mereka. Beberapa pihak melihat sejumlah manfaat dari kemampuan teknologi itu untuk memproses informasi dan data yang dapat memberikan landasan analisis kritis yang lebih mendalam oleh manusia. Sedangkan sisanya khawatir para pelajar akan mengandalkan AI untuk mengerjakan tugas dan menyontek. Saat ditanya apakah pelajar sebaiknya diizinkan menggunakan AI generatif sebelum ada kebijakan lebih lanjut, dosen KTH Royal Institute of Technology Prosun Bhattacharya mengatakan,
well, I would say directly no.
Terus terang tidak.
Di Universitas Lund, Swedia yang terkemuka, pengajar memutuskan siswa mana yang boleh menggunakan AI untuk membantu mereka mengerjakan tugas. Rachel Forsyth adalah manajer proyek di kantor pengembangan strategis kampus itu.
So we didn't want a ban. So instead we've got a permissive approach which you can.
Kami tidak mau ada larangan. Solusinya, kami mempunyai pendekatan yang bersifat permisif, yaitu Anda boleh menggunakan AI selama Anda yakin bahwa penilaiannya valid. Maksudnya, ia menguji hasil yang memang ingin kami ujikan, dan bahwa hasilnya aman, yang berarti kami tahu bahwa siswa itu mengerjakan tugas yang kami nilai. Itu tidak selalu mudah, tapi akan membaik seiring waktu.
Hal serupa juga diberlakukan Universitas Hong Kong. Mereka mengizinkan penggunaan ChatGPT dalam batasan yang ketat. Diluncurkan perusahaan OpenAI yang didukung Microsoft pada November 2022, ChatGPT menjadi aplikasi dengan pertumbuhan tercepat di dunia hingga saat ini. Alat AI generatif seperti ChatGPT memanfaatkan pola bahasa dan data untuk menghasilkan apapun, mulai dari esai, video, hingga perhitungan matematis yang di permukaan menyerupai hasil buatan manusia. Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB, UNESCO, belum lama ini meluncurkan panduan global pertama tentang Gen AI dalam dunia pendidikan. Panduan itu menguraikan langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang-bidang seperti perlindungan data dan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Panduan itu juga mendesak negara-negara untuk memastikan para guru memperoleh keterampilan AI yang diperlukan. Profesor Prosun Bhattacharya di KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, mengatakan mahasiswa tidak sepatutnya diizinkan menggunakan teknologi baru itu sebelum adanya kebijakan yang mengaturnya.
Because in my opinion, this will really impact the learning ability of the students.
Karena menurut saya ini akan sangat berdampak pada kemampuan belajar para siswa. Karena saat ini ilmu pengetahuan diperoleh dengan membaca buku, membaca artikel riset atau karya lainnya yang tidak bisa digantikan informasi yang dihasilkan secara artifisial.
Apakah pelajar dapat bergantung pada AI untuk mengerjakan tugas mereka dan mencontek? Di seluruh dunia, selama puluhan tahun, perangkat lunak Turnitin menjadi salah satu cara utama untuk memeriksa ada tidaknya plagiarisme. April lalu, perusahaan software itu meluncurkan sebuah alat kecerdasan buatan untuk mendeteksi konten buatan AI. Turnitin menyediakan alat itu secara gratis kepada lebih dari 10.000 institusi pendidikan di seluruh dunia, meski berencana untuk membuatnya berbayar mulai awal tahun 2024. Sejauh ini, alat pendeteksi AI milik Turnitin itu telah menemukan bahwa hanya 3% pelajar yang menggunakan AI dalam lebih dari 80% tugas mereka. Beberapa pelajar mengaku jalan yang harus ditempuh masih panjang untuk membuat teknologi AI dapat digunakan selayaknya. Panduan UNESCO belum lama ini juga memperingatkan risiko perpecahan masyarakat yang semakin dalam akibat alat AI generatif. Karena kesuksesan seseorang dalam pendidikan dan perekonomian semakin bergantung pada akses listrik, komputer, dan internet yang tidak dimiliki masyarakat miskin. Asisten Direktur Jenderal UNESCO Bidang Pendidikan Stefania Giannini mengatakan,
"Technology is a tool, it's a core.
Teknologi adalah sebuah alat. Ia sendiri netral, tidak memberikan dampak positif. Tapi cara kita menggunakan teknologilah yang menentukannya. Lalu kita membutuhkan sebuah ekosistem yang dapat benar-benar kita renungkan, yang dapat benar-benar kita bentuk lagi demi masa depan pendidikan."
Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Aryono Arifin dan Lea Johannes.
Ngomong-ngomong, ikan apa yang menjadi kesukaan Lea kalau buat dimakan?
Ikan mas.
Oh.
Ikan, satu lagi ikan apa tuh, Ri, yang
aduh,
suka?
Aku suka ikan ayam.
Ikan asin.
Ikan balado, iya, maksud ikan balado. Itu kan aku suka. Aku pakai iwa ikan gitu loh, suka dibilangnya kan gitu loh. Ngomong-ngomong, ini ikan yang khas dengan mulutnya yang berbentuk busur tuh apa sih namanya?
Ikan gitar.
Oh gitu. Dia bisa main gitar. Ya udah, ini kita simak nih ada kisah yang diangkat dari Associated Press bersama Puspita Sariwati seputar Rhina ancylostoma. Ini lebih mirip ikan hiu daripada pari, ikan gitar.
Tiga ekor dari makhluk yang terancam punah itu kini ditempatkan di Aquarium Georgia, Amerika. Ketiganya lahir di sebuah budidaya ikan di Taiwan pada musim panas lalu setelah seekor ikan gitar betina yang sedang hamil dengan tidak sengaja terperangkap jaring. Meskipun terdaftar sebagai spesies yang terancam punah oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN, perdagangan dan konsumsi spesies ini masih legal. Wakil Presiden Ekosistem Perairan untuk Aquarium Georgia berharap ikan-ikan itu dapat menjadi bagian dari program pembiakan yang lebih luas.
The entire genre of animals is highly endangered through overfishing, overharvest.
Apa yang sering kami lihat dalam beberapa tahun terakhir adalah diambilnya duri-duri pada hewan itu. Jadi hewan-hewan itu ditangkap, siripnya ada yang dipotong atau tidak dipotong untuk dimasak menjadi sup sirip hiu. Tetapi kami juga melihat kini duri-duri yang ada di sepanjang punggung dan di sekitar bola mata yang membentuk seperti alis sangat dicari untuk dijadikan semacam jimat atau disisipkan dalam cincin atau kalung.
Spesies ini ditemukan di Indo-Pasifik Barat dan sekitar Afrika Timur, Papua Nugini, Jepang, dan Australia. Kembali, Chris Koko mengatakan,
ketiga hewan yang kami pelihara di fasilitas luar lokasi ini adalah hasil dari proyek pelestarian yang ingin kami libatkan bersama rekan-rekan kami di Taiwan. Jadi, alih-alih hewan-hewan itu berpotensi diperdagangkan untuk restoran atau makanan laut, kami memilih hewan-hewan itu dibawa ke sini sebagai hewan yang dilindungi, sebagai wakil dari spesiesnya dan hewan lain yang hidup di lautan. Jadi, mereka berada di sini untuk dipamerkan kepada masyarakat dan berpotensi menjadi proyek pembiakan jangka panjang pada masa depan.
Aquarium Georgia baru-baru ini menjalin kemitraan penelitian selama 10 tahun dengan National Taiwan Ocean University dan Institut Penelitian Perikanan Taiwan. Koko menambahkan, spesies ini ditangkap lebih cepat dibandingkan kemampuan mereka untuk berkembang biak. Jadi ini semakin menekan kelangsungan hidup spesies ini karena mereka tidak berkembang biak dengan cepat. Jumlah anak ikan gitar sangat sedikit dan jumlah yang ditangkap jauh melebihi tingkat reproduksi alami. Diharapkan anak-anak ikan itu di Aquarium Atlanta akan menjadi bagian dari tantangan untuk membantu mengisi kembali keberadaan makhluk ini di lautan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu laporan menarik yang sayang kalau dilewatkan, yaitu tentang ribuan badak hasil penangkaran yang akan dilepas liarkan di kawasan Suaka Afrika selama dekade mendatang.
Wah, menarik sekali ini. Sebuah kelompok pelestarian lingkungan hidup Afrika Selatan menargetkan untuk melepas liarkan 2.000 badak putih yang mereka katakan sebagai upaya semacam itu tuh yang terbesar di benua tersebut.
Iya, 2.000 loh, Ri.
Bayangin, badak-badak tersebut itu dikembangbiakan di sebuah tempat penangkaran, tapi pemiliknya tidak mampu lagi mempertahankan bisnisnya, jadinya dilepasin deh, gitu loh. Wah, born free. Yuk kita ikuti laporannya.
2.000 badak di tempat penangkaran Platinum Rhino yang kehabisan dana kini memiliki masa depan yang lebih pasti. Ketika usaha sang pemilik, John Hume, gulung tikar, sempat muncul pertanyaan mengenai nasib satwa yang ia pelihara di sana. Tak ada yang berminat membeli peternakan itu, sehingga African Parks harus turun tangan membantu. African Parks adalah organisasi konservasi nirlaba yang membantu pemerintah negara-negara di Afrika untuk menciptakan taman-taman nasional di mana satwa liar dapat dilindungi. African Parks sekarang ini mengelola 22 taman nasional di 12 negara di Afrika. Organisasi ini mengatakan telah mendapatkan dana darurat untuk membeli properti seluas 7.800 hektar itu berikut satwanya, yang katanya mewakili hampir 15% dari seluruh populasi badak putih selatan. Afrika Selatan adalah habitat populasi badak terbesar di Afrika. Jumlah badak terus bertambah melalui beragam upaya konservasi oleh berbagai organisasi seperti African Parks yang sebelumnya terlibat dalam pemindahan badak antara lain di Rwanda, Malawi, dan Republik Demokratik Kongo. CEO African Parks, Peter Fernhead, mengakui beratnya tugas mengelola tempat tersebut. Tetapi lanjutnya, masa depan satwa di sana harus terjamin. Ia menjelaskan,
there's a conservation imperative here where because of the importance of these rhinos.
Ada keharusan melakukan konservasi di sini mengingat pentingnya badak yang jumlahnya mungkin sekitar 15% dari seluruh badak putih di benua Afrika. Kita wajib memastikan satwa itu aman, terlindungi karena sering runtuhnya keuangan bisnis tanpa memonetisasi badak dengan cara apapun. Pengelolanya menghadapi kehancuran finansial, karena itu 2.000 badak terancam.
Badak telah dan terus terancam, khususnya di Afrika Selatan, di mana pemburu liar memburu satwa itu untuk diambil culanya yang kemudian dijual di pasar internasional. Program penangkaran Hume akan diakhiri secara bertahap, sementara kelompok-kelompok badak dipindahkan ke kawasan lindung di Afrika. Memindahkan ratusan badak setiap tahun merupakan tugas besar yang harus dilakukan secara bertahap. Fernhead percaya ini adalah proyek pelepas liaran terbesar di Afrika. Katanya lagi,
the biggest translocations of rhino that have ever been done.
Pemindahan terbesar badak yang pernah terjadi mungkin yang dilakukan African Parks ini, di mana kami memindahkan 30 ekor badak dalam satu upaya.
Targetnya, kata Fernhead, memindahkan sekitar 300 badak setiap tahun dan melepas liarkan seluruh 2.000 badak dari penangkaran itu dalam 10 tahun ke depan. Menurut African Parks, badak putih selatan pernah mencapai jumlah terendah 30 hingga 40 ekor pada tahun 1930-an. Melalui langkah konservasi yang efektif, jumlah badak naik menjadi sekitar 20.000 pada tahun 2012. Namun perburuan liar yang meningkat dramatis membuat jumlah badak kurang dari 13.000 sekarang ini. Menurut Leith Meyer, profesor kajian satwa liar di University of Pretoria, targetnya adalah membuat seluruh badak itu kembali liar sepenuhnya, meskipun bakal butuh waktu bagi satwa itu untuk beradaptasi. Ia percaya bukan hanya badak yang akan diuntungkan oleh proses pelepas liaran tersebut. Ia mengatakan badak akan mendukung ekosistem secara keseluruhan yang akan mendorong keanekaragaman hayati lebih besar di tempat satwa itu dipindahkan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Oke, Anda masih bersama VOA Weekend. Tanpa dirasa, saudara pendengar, kita sudah sampai di penghujung program. Jadi terpaksa nih Aryono Arifin dan juga Lea Yohanes pamit dulu. Sampai ketemu lagi ya pada program VOA Weekend mendatang nih. Oh ya, jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Plus, VOA Executive Lounge. Banyak banget. Silahkan klik dan nikmati semua di sana.
Masih banyak program menarik lainnya yang juga dapat Anda ikuti, yaitu VOA Plus, podcast kami Kudos, juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Oh ya, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia.
Bye-bye.
Bye.